Tā klusi sacīja lapsa. Žagate apzinājās, ka lapsām piemīt diža viltība, taču tajā mirklī viņa tapa domīga, sāka izjust lepnumu, būdama liela patmīla. Nu sveika, sveika, rudā aste, kāpēc tu tā domā, ka es nespēju lidot? Aizdomīgi jautāja Žagate. Bet vai tad tu proti? Ak, ja tā būtu, tu būtu tik vienreizē. Iedomājies, cik šmuka lidotāja tu būtu, kā visi uz tevi cielētu, lapsa ironizēja. Protu gan, sauca Žagate un pēkšņi uzsāka lidot. Tiklīdz viņu pacēla spārnus, no tiem nokrita visas rotas. Laps tās aši salasīja un tūlīt aizlēdās prom, pie sevis nosadomādama. Cik gan viegli jūs uzķeraties, cenšoties kādam kaziko pierādīt. Pasaku stāstīja Viktorija Jansone.